Tämän laskiaissunnuntain pyhä evankeliumi on meillä Luukkaan luvusta 18. Siihen aikaan otti Jeesus tykönsä ne 12 kymmentä ja sanoi heille, katso, me menemme Jerusalemiin ja kaikki pitää täytettämän kuin profeetailta ihmisen pojasta kirjoitetut ovat. Sillä hän annetaan ylön pakanoille, pilkataan ja häväistään ja syljetään. Ja kuin he ovat hänen ruoskineet, tappavat he hänen. Ja kolmantena päivänä on hän nouseva ylös. Ja ei he mitään näistä ymmärtäneet. Ja tämä puhe oli heiltä niin peitetty, etteivät he ymmärtäneet, mitä sanottiin. Niin tapahtui, koska hän Jerikoa lähestyi, että yksi sokia istui tien vieressä kerjäten. Ja kuin hän kuuli kansan käyvän ohitse, kysyi hän, mikä se oli. He sanoivat hänelle, Jeesus Natsareenus tästä meni. Ja hän huusi ja sanoi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja niin ne, jotka menivät ohitse, toruivat häntä vaikenemaan, mutta hän huusi sitä enemmän. Daavidin poika, armahda minua. Niin Jeesus seisahtui ja käski häntä taluttaa tykönsä. Ja kuin hän lähestyi, kysyi hän häneltä, sanoen, mitäs tahdot, että minun pitää sinulle tekemän? Ja hän sanoi, Herra, että minä näköni jälleen saisin. Ja Jeesus sanoi hänelle, ole näkevä, sinun uskos auttoi sinua. Ja hän sai kohta näkönsä ja seurasi häntä ja kunnioitti Jumalaa. Ja kaikki kansa, kuin sen näkivät, kiittivät Jumalaa.
Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakasti ja rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellään. Aamen. Tämän sunnuntain saarnan teksti evankeliumi on pyhä Johanneksen evankeliumin luvusta 12. Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Mutta Jeesus vastasi heitä ja sanoi, aika on tullut, että ihmisen poika pitää kirkastettaman. Totisesti sanon minä teille, ellei maahan pudonnut nisunjyvä kuole, niin se jää yksinänsä. Mutta jos se kuolee, niin se tuo paljon hedelmää. Joka rakastaa henkeänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka tässä elämässä maailmassa vihaa henkeänsä, hän tuottaa sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, hän seuratkaa minua, ja kussa minä olen, siellä pitää myös minun palvelijani oleman. Ja jos joku minua palvelee, häntä on Isä kunnioittava. Nyt on minun sieluni suuresti murheissaan, mitä minun pitää sanoman. Isä, vapahda minua tästä hetkestä. Kuitenkin olen minä sen tähden tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta sinun nimes. Niin ääni tuli taivaasta ja sanoi, minä olen sen kirkastanut ja tahdon vielä nyt kirkastaa. Niin kansa, joka läsnä seisoi ja sen kuuli, sanoi pitkäisen jylisseen. Muut sanoivat, enkeli häntä puhutteli. Jeesus vastasi ja sanoi, ei tämä ääni tullut minun, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma tuomitaan, ja tämän maailman päämies pitää heitä tämän ulos, ja kuin minä maasta nostetaan ylös, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi muistuttaen, millä kuolemalla hänen pitää kuoleman. Aamen. Kun Kokemäenjoessa jo muutama päivä näkyi sulaa vettä ja vesi virtasi siellä ja ajatukset lensi, niin tuli mieleen se keväinen kalastus ja mieti, että oletko sinä yrittänyt ja pujottanut matoa koukkuun ja oletko sinä saanut mato-ongella kaloja. Jo pienenä poikana me opettelimme sitä ja sitten oli yksi tyttö, joka oli kylässä jostain muualta naapurissa ja hän halusi lähteä meidän mukaan kalastamaan ja tämä tyttö sai meidän kaikkien kunnioituksen ja ihailun, kun hän osasi pujottaa madon yhtä hyvin kuin mekin koukku. Ja hän sai myös kaloja. Muistatko, jos olet kalastanut, muistatko sen ilon, mitä ensimmäisestä ongella saadusta kalasta syntyi? Muistatko sen ilon, mitä tapahtui, kun sinun onkimistasi kaloista saatiin kalasoppaa tai niitä paistettiin? No mitä tämä liittyy tähän evankeliumiin? Me palaamme siihen myöhemmin. Mutta aletaan vähän alummasta. Tässä evankeliumissa Jeesus monella tavalla ja useammassa kohdassa puhuu siitä, että hän kuolee pian. Hän on se nisunjyvä, joka kuolee ja antaa maailmalle elämän. Ja jollei hän olisi kuollut, niin hän olisi jäänyt yksin ja ei meillä olisi mitään syytä kokoontua tänne kirkkoon. Hän puhuu kuolemastaan myöskin, missä ja millä tavalla te tapahtuu. Kun minut nostetaan ylös maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Kaikki kuulijat ymmärsivät sen tarkoittavan ristin kuolema. Mutta tämä Jeesus tiesi, mitä on tulossa, ja tässäkin sanoi, että tätä varten mä olen tullut tähän maailmaan, mutta silti hän, Jumalan ja Marian poika, sanoi, että isä, vapahda minua tästä hetkestä. Mutta sitten hän sanoi, että kuitenkin juuri sen tähden minä olen tullut tänne maailmaan. Sitähän rukoili myöskin Getsemanen puutarhassa juuri ennen vangitsemistaan. Jos on mahdollista, niin että tämä menee ohitte. Mut tapahtuko kuitenkin isä sinun tahtosi? Sinun tahtosi, ja isän tahto toteutui, isän tahto, joka oli myöskin pojan tahto ja Jumalan pyhän hengen tahto. Koko pyhä kolminaisuus halusi sitä, että sinut lunastetaan. Lunastetaan synnin, kuolema ja perkeleen vallasta Kristuksen kalliilla verellä. Tämä on koko pyhä kolminaisuus. Tämä halusi sitä. Ja tämä on minusta niin kuin rautalankan malli tuosta, kun luettiin tämä rakkauden käsky, että jos ei minulla olisi rakkautta, niin mä en olisi mitään. Tämä kertoo, että mitä se rakkaus, mitä se Jumalan rakkaus on, mitä rakkaus on. Se ilmenee siinä, että Isä Jumala lähettää poikansa tänne maailmaan kuolemaan kaikkien ihmisten puolesta. Jumalaa vastaan kapinoivien ihmisten puolesta. Syvälle langenneiden ihmisten puolesta. Suuresti ja raskaasti rikkoneiden syntisten puolesta. Sellaisten kuten minä ja ehkä sinä. Jeesus tuli tänne vapahtamaan ja pelastamaan, auttamaan suuresti ja raskaasti rikkoneita syntisiä. Ja on helppo yhtyä siihen, mitä piispa Lehtinen sanoi nuorena pappina, että jos suuresti ja raskaasti rikkoneet syntiset pitäisi karkottaa Jumala ja hänen pyhien kasviensa edestä, niin minä itse saisin ensimmäisenä lähteä ja pysyä ikuisesti poissa Jumalan kasvojen edestä. Mutta tämä ei ole homman nimi, vaan kaikkein raskaimmin ja rajummin rikkoneet syntiset saavat uskoa Jumalan armoa ja syntiä anteeksi antamukseen Jeesuksen tähden. Tätä kertoo jo se, mihin Jeesus syntyi syntiseen sukukuntaan ja syntiseen sukuun. Siellä oli Jeesuksen esivanhemme, se Portto Raahab, joka oli nykykielellä vissiin ilotytöksi sanottaisiin. Ja siellä oli kuningas Daavid, jonka sukuun sanottiin, että Jeesus syntyy ja syntyy Daavidin sukukunnasta ja kuningas, joka teki avioerikoksen sotapäällikönsä vaimon kanssa ja että saisi peitettyä tämän, niin lähetti sotapäällikönsä eturintamaan ja tappoi sotapäällikönsä vihollistensa aseen. Ja ei varmaan meidän syntilistamme kauhean kaunista ole ja ajattele, että sinulla on niin kuin minullakin sellaisia asioita täällä sydämessä puseroja ja vaatteita ja iho sisällä, jota sinä, et mistä hinnasta haluaisi, että toisen sen tietää. Sellaisia, jotka on syntejä, joka pelottaa, että jos joku ne näkee. Jeesus näkee ne kaikki ja silti hän rakastaa sinua. Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus ja tämä rakkaus näkyy erityisesti tuolla Golgatan ristillä, johon Jeesus tässä viittaa monta kertaa tämän evankeliumin aikana ja ensimmäisen vuosikirjan evankeliumin aikana, joka luettiin tuosta, Vesa luki tästä näin äsken. Tämä Jeesuksen kuolema ja kärsimys, tämä on sellainen asia, että tämä on niin semmoinen sarana kohta, tämä keskeinen keskipiste kristillisessä uskossa ja koko maailman historiassa. Että kun Jeesus sanoo, että kun minut nostetaan ylös, niin minä kaikki tyköni vedän, niin tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien synnit, kaikki syntiset oli siinä Jeesuksen, kaikkien synnit oli Jeesuksen päällä ja kaikki syntiset oli Jeesuksen sovitettavana siinä. Jeesus sovitti Jumalan vihan niistä joidenkin mielestä pienemmistä synneistä, kun kaksi uskovaa on koolla ja kolmas on heidän hampaissaan. Ja sitten on semmoisia, mitä pidetään pahempina synteinä. Kaikki nämä Isä Jumala sälytti Jeesuksen päälle. Ja Jeesus roikkui siellä ristillä rääkättynä rosvojen keskellä. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että tätä tilannetta, kun vanhan kirkon opettajat on ajatellut, niin sanoo, että tämä vanha vihollinen, sielun vihollinen perkele käyttäytyy niin kuin tyhmä kala. Tai käyttäytyy niin kuin kala. Että sieluvihollinen näki vaan, että tuossa on helppo saalis. Rääkätty, väsynyt, loppuajettu mies, minä se helposti tässä näin nappaa ja vien se helvettiin. Eikä tämä vanha vihollinen lainkaan tajunnut sitä, että siinä samassa miehessä on Jumala, jota hän ei voi saada valtaansa, jota hän ei voi voittaa. Tämä Jeesuksen jumalallinen luonto toimii niin kuin tämä ongenkoukku, tämä mado sisäpuolella. Ja kun joskus muistan, että kala pääsi irti ja harmitti lujaa, niin siinä oli kalassa semmoisia, tai koukussa semmoisia kalan sisäännyksiä vähän mukana. Kala ei varmaan elänyt kauan sen jälkeen, se sai aika paha haava. Ja tässä kun Jeesus nousee ylös kuolleista, niin sieluvihollinen saa tämmöisen kuolihaavan. Ja sen tähden hän on vihainen ja kiukkunen ja haluaa kostaa kaikille ja erityisesti Herran Jeesuksen omille. Ja sieluvihollinen yrittää, että sinä lankeat syntiin. Että tässä on hyvä muistaa se, että mitä mä sanoin kerran, että Raamattu sanoi, että Jumala on rakkaus. Ja kun Jumala on rakkaus, niin tämä kuuluu näkyä meistä, jotka uskon kautta olemme pukeneet Jeesuksen päällemme. Jeesuksen ja Jumalan rakkaus, rakkauden kuuluu näkyä meissä. Ja siinä on Jumalan 10 käskyä on hyvä ohje, että miten se kuuluu näkyä, että ei sillä tavalla kuin jossakin aikakauslehdissä on, että kun joku mies vie toisen miehen vaimon ja lapsilta isän, niin sitten lehdet kirjoittaa, että nyt rakkaus alkoi. Se ei ole rakkautta. Se on oma itsekkyyden ja omien mielihalujen ja omaan pahaan minä ja vanhan aatun tahdon toteuttamista. Tämän tähden katekismus opettaa, että vanha aatu pitää upottaa jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa. Ja sen tila pitää nousta uuden ihmisen. Joka päivä me tarvitaan Jumalan armoa ja syntien anteeksiantamista. Mä oon usein lainannut sitä laulunpätkää, joka mamma, eli äitin äiti opetti mulle, kun laulu pienenä, istui hänen sylissään ja yritti nukuttaa. Siinä oli aika usein laulu semmoisen laulu, että missä oli semmoinen sana, että mun ainut elintarpeeni on saada synnit anteeksi. Et jos en mä siitä elä saa, niin kaikki toivo katoaa. Mutta minä saan elää siitä, sinä saat elää siitä. Jeesuksessa on Jumala armo, syntien anteeksi antamus ja Jumalan rakkaus. Jeesuksessa ilmestyy Jumalan rakkaus. Jeesuksessa me opimme ymmärtämään, mitä on rakkaus. Rakkaus on sitä, että me otamme toisten vaikeudet ja kovat asiat ja synnit kantaaksemme ja autamme heitä. Jeesus etsi yhteyteensä sellaisia ihmisiä, jotka muut ihmiset katsoivat pitkään ja alaspäin ja joita ne vältteli ja halveksi. Jeesus kyllä meni rikkaiden fariseustenkin luokse, kun hänet kutsuttiin, mutta hän etsi yhteytensä erityisesti niiden, jotka oli kaikkien muiden hylkimiä. Ja mietin sitä, että itseäni ja sinua, että mitä tapahtuisi, jos Jumala kutsuisi tänne näin ja antaisi parannuksen armon ihmiselle, joka on ollut hirveä ilkeä sinulle, jota sä mieluummin kahdat ja vältät. Ja et toivo mitään hyvää. Ja sitten Jumala antaa tällaiselle ihmiselle armo, ja hän ymmärtää armon paremmin kuin sinä ja minä. Onko tällainen ihminen helppo ottaa uskon veliksi tai uskon sisariksi? Pitäisi olla helppoa, mutta voi olla vaikeaa. Ja historiaa todistaa, että se on ollut vaikeaa. Ja sellaisessa seurakunnassa, missä se on ollut erittäin vaikeaa, niin sellaiset seurakunnat on loppunut maan päältä. Mutta tätä rakkautta me opimme vain sillä tavalla, että me opimme sen, että Jeesus on ensin rakastanut sinua ja minua. Sitten Jeesuksen rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa me opimme oikealla tavalla rakastamaan lähimmäisiä. Tähän kuuluu myöskin se tämä jae, jossa Jeesus sanoo, että joka minua palvelee, hän seuratkaa minua, ja kussa minä olen, siellä pitää myös minun palvelijani oleman. Ja sitten on ihana lupaus, että Jeesus sanoo, että joka minua palvelee, niin häntä on isä kunnioittava. Isä Jumala kunnioittaa sitä, että me Jeesuksessa ja Jeesuksen kanssa palvelemme hänen vähimpiä sisariaan ja veljiään. Vaikka se on vaikea. Vaikeita rakastaa sellaisia, jotka valehtelee minusta ja puhuu kaikkinaista pahaa ja selittää minun ajatukseni ja sanani väärin. Jeesus haluaa, että me olemme hänen ominaan, hänen palvelijoinaan ja ennen kaikkea sitä, että me olisimme levittämässä, jakamassa evankeliumia niille ihmisille, jotka Jumala tuo meidän lähellemme. Ei tarvitse lähteä kiertämään, soittamaan ovikelloa, vaan Jumala tuo sinun lähellesi ihmisiä, vaikka Prisman taikka City Marketin kassajonoissa taikka siellä asioidessa taikka ihan tavallisissa ympäristöissä, työssä ja missä liikutkin. Siellä pitäisi löytyä minulla ja sinulla rohkeutta puhua Jeesuksesta. Eli tämmöiseenkin tilanteeseen liittynä Jeesuksen sanat, että älkää sitä etukäteen sureksi. Että sitten kun se tilanne tulee, niin sulle annetaan oikeat sanat. Ja ne oikeat sanat voi olla semmoisia, että minä änkytän ja niitä ei sano, ei tule nopeasti. Mutta siinä ei ratkea puheen sujuvuus, vaan se, mitä sanotaan ja millä mielellä. Ja tässä kun puhutaan Jeesuksen palvelijoista, niin tekee mieli ottaa. Olen ehkä sen ottanut aikaisemminkin, mutta tässä Jumalan sanan palvelijoita, kun Vesa ja minä ja muutamat muut yrittää olla, niin tässä kun Jeesus pesee opetuslasten jalat, niin tässä Pietari kauhistuu. Essähän mun jalkoja pese. Ja sitten niin Jeesus sanoi, että että ei sulla ole mitään yhteyttä mun kanssa, jos en mä pese sinun jalkoissa. Minkä tähden Pietari kaunistuu? Tämä on sen tähden, että tämä jalkojen pesu oli isäntä voi pestä korkeaivoisen vieraan jalat, mutta täällä sandaaleissa kuljettiin tuolla Jerusalemin likaisia katuja, tai muiden kaupungin likaisia katuja, niin ne jalat oli kamalassa kunnossa. Ja semmoisessa kunnossa, että niihin lain mukaan ei ollut oikeutta määrätä juutalaissyntyistä orjaa pesemään niitä jalkoja, ainoastaan pakana orja. Ja Jeesus tässä vertaa meidät sananpalvelijat pakana orjan paikkaa. Ja tämä kun meni alkoi mennä jakeluun, niin tämä ei ollut helppo, mutta se on Jumalan sanassa ja on jos jonkun muiden kielisessä virsissäkin on se, että ja tarkoittaa sitä, että ainakin minun ja meidän, joka halutaan olla raamatullisia papeja, niin kuuluisi palvella ihan jokaista ihmistä. Ei ole kysymys siitä, halutaanko me inhimillisen luonnon kohdalta, vaan vanha Aatu haluaa varmaan olla kaikilla rikkaita ja vaikutusvaltaisia semmoisten kanssa, mutta pappien ensimmäiseksi ja sitten myöskin seurakunnallisten kuuluu pitää kristisisarina ja veljinä niitä, jotka haluaa uskoa armoon ja eivät ole rikkaita eikä hyvin menestyviä ja eivätkä suosittu. Jeesus rakasti kaikkien muiden hylkimiäkin. Ja niin kuuluu minun rakasta ja sinun kuuluu rakasta. Tätä on Herra omana eläminen. Ja että kun me tämmöistä jaksetaan ja tähän suostutaan, niin tätä Isä Jumala kunnioittaa ja hän antaa meille myöskin rakkaudessaan tuntea rakkauttaan ja antaa meille sitä, mitä me eniten tarvitsemme. Hän antaa meille myös sitä, että me säilymme hänen ominaan tällä ajassa, johon tämänkin evankelin mukaan perkele on heitetty ulos heitetty tähän maailmaan. Ja, niin Jeesuksessa me kestämme, Jeesuksen kanssa me pärjäämme ja Jeesuksen kanssa me pääsemme taivaaseen. Aamen.